Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cvolloj dhe producenti Mair Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht në një me kryetitujt. Partitë në Kosovë vazhdojnë të mos pajtojnë rreth udhëheqjes së dialogut. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk vën thirrje për pajtim mes vendeve të Ballkanit. Australia dhe Kanada e dërgojnë avion luftarak për monitorimin e anijeve veri koreane. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka përshëndetur përpjekjet e Maqedonisë për marrëdhënie më të mira me fqinjtë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, duke thënë se hapat të tillë për Ballkanin perëndimor janë shumë të rëndësishëm për Evropën. Duke folur në një samit rajonal në Shkup më 27 prill, Tusk ka përmendur konfliktin në mes të Serbisë dhe shtetësisë së Kosovës. Ai ka krahasuar këtë mosmarrveshje me çështjen e emrit në mes të Maqedonisë dhe Greqisë, për të cilën ka dhënë shenja se ka përparim. Ai ka thënë se liderët maqedon kanë treguar gatishmëri të vërtetë politike për të zgjidhur këtë konflikt, derisa liderët e tjerë rajonal duhet të bëjnë ende përpjekje shtesë për të tejkaluar mosmarrveshjet. Këtë javë Tusk ka vizituar dhe Kosovën, Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Malin e Zi dhe Serbinë. Turqia ka anashkoluar një paralajmërim të sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo për të mos blerë sistem raketor të mbrojtjes nga Rusia, duke thënë se marrëveshja tashmë është kthyer dhe nuk ka kthim. Gjatë një takimi të NATO-s në Bruksel më 27 prill, Pompeo ka thënë homologut të tij turk se Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara thellë lidhur me vendimin e Ankaras për të blerë sistem të mbrojtjes raketore nga Rusia, të cilat nuk përkojnë me sistemet e NATO-s, ka njoftuar një zyrtar. Zyrtarët amerikan po ashtu kanë thënë se Pompeo ka paralajmëruar Turqinë se shtetet që blejnë sisteme të tilla nga Rusia rrezikojnë të përballen me sanksione të reja të llojit që SBA-ja ka vënë ndaj Rusisë, duke i goditur industrinë ushtarake dhe atë të mbrojtjes. Mirpo ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka thënë për disa transmetues se blerja e sistemit të mbrojtjes është nënshkruar në muajin dhjetor dhe tani është punë e kryer. Një i ri palestinez ka vdekur pasi është çelluar nga forcat izraelite në përleshjet në kufirin e Gazës, ka njoftuar Ministria e Shëndetësisë në territorin e kontrolluar nga Hamasi. Azam Oeida, 15 vjeçar, është çelluar në kokë me armë zjarri në protesta që po zhvillohen në jug të Gazës, ka njoftuar kjo ministri më 28 prill. Vdekja e Oeidas ka dërguar në 4 numrin e personave të vdekur në protesta që po mbahen tash e 5 të premtë të radhazi. Ushtria e Izraelit ka njoftuar se rreth 10.000 persona kanë marrë pjesë në protestat e 27 prillit, duke thënë se trupat janë përgjigjur me qëllim të shpërndarjes së turmës. Trupat izraelite kanë vrarë 41 palestinezë dhe kanë plagosur më shumë se 5.000 të tjerë, prej kur banorët të Gazës kanë nisur protestat afër kufirit më 30 mars, duke kërkuar që të kthehen në shtëpitë e pushtuara nga Izraeli. Kryeministri i Australisë Malcolm Turnbull ka thënë të shtunën se shteti i tij do të dërgojë një avion ushtarak për të monitoruar anijet e Koreasë Veriore, të cilat dyshohet se janë duke transferuar mallra të ndaluara në kundërshtim me sanksionet e Kombeve të Bashkuara. Qeveria japoneze ka njoftuar përmes një deklarate se edhe Kanadaja planifikon të vendosë një pajisje vëzhgimi për këto aktivitete në bazën ajrore të ushtrisë amerikane në një ishull japonez. Ky njoftim ka ardhur vetëm një ditë pasi liderët e Koreasë Veriore dhe asaj jugore premtuan në një takim historik për denuklearizim të plotë të gatishullit korean. Sidoqoftë, presidenti amerikan Donald Trump, që po ashtu pritet të takohet me liderin veri korean Kim Jong-un, ka thënë se ai do të vazhdojë presionin ndaj Pjenjanit me sanksione, të cilat ishin vënë me qëllim të frenimit të programit bërthamor dhe atij të raketave në Koreën Veriore. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndonë se qeveria e Kosovës ka miratuar tashmë një platformë për dialogun politik me Serbin, përfaqësues të partive politike konsiderojnë se rolin udhëheqës në dialogun final me këtë vend nuk duhet ta ketë presidenti i vendit. Zyrtarë të partive politike thonë se bisedimet kanë filluar në nivel të kryeministrave dhe ashtu duhet të përfundojnë, kurse sipas analistëve një dakordim i plotë i spektrit politik garanton përfaqësim dhe performancë më të mirë në dialog. Arton Kurunshefci njofton nga Prishtina.
Përfaqësues të partive politike në kuvendin e Kosovës vazhdojnë të thonë se rolin udhëheqës në dialogun final me Serbinë nuk duhet ta ketë presidenti i vendit. Në Lidhen Demokratike të Kosovës thonë se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë si dy shtete të pavarura i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian duhet të udhëhiqet nga qeveria e Kosovës e jo nga presidenca. Abdullah Hoti, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës në konferencën javore të këtij subjekti, tha se fillimisht duhet të zgjidhet kriza në vend dhe pas zgjidhjen e saj nuk mund të flitet për temat e jashtme siç është dialogu me Serbinë.
Kushtetutën e vendit, dhe aty thuhet qartë që politikën e jashtme e vendos qeveria. Dhe pastaj presidenti mund ta përfaqësojë shtetin e Kosovës, në bazë të parimeve të politikës, ndërkohë të politikës jashtme të Kosovës që aprovohet edhe miratohet nga qeveriave.
Qeveria e Kosovës ka miratuar një platformë për dialogun politik me Serbinë. Kjo platformë i është proceduar kuvendit e Kosovës për shqyrtim dhe miratim në formë të rezolutës. Edhe në subjektin politik Nisma Socialdemokrate, thonë se presidenti Hashim Thaçi nuk duhet të jetë ai i cili duhet të përfaqësoj Kosovën në fazën finale të dialogut Kosovë-Serbi. Deputeti Haxhi Shala tha për Radio Evropa e Lirë se bisedimet kanë filluar në nivel të kryeministrave dhe ashtu duhet të përfundojnë.
Këtu i kemi dyshimet të tona si Nisma për Kosovën, sepse këtë dialog duhet ta përfaqësojnë kryeministri dhe qeveria e Republikës Kosovës në tjetë përfaqësues ose bartë i këti dialogut. E jo presidenti si që është proklamuar ditëve të fundit, ne nuk jemi dakord që presidenti i Republikës Kosovës tjetë bartë i këti me bisedime, edhe pse që a i ka filluar sa ka qenë kryeministri i Republikës Kosovës. Po vazhdo një njëti avaz deri më tash, si ka filluar edhe përfundimit dhe të jenë i njëti, sepse i njëti njëri ka filluar edhe i njëti, po ndonë ti përfundon, besoj që aty në bisedime dhe me tash nuk kemi pa rezultate pozitive dhe mirë është që ka filluar me qeverinë e Republikës Kosovës dhe të përfundon me qeverinë e Republikës Kosovës, jo me nivel presidenta.
Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se spektri politik vendor më shumë se çdo herë duhet i të ikaloj problemet e brendshme të politikës ditore për të përqendruar në një çështje madhore shtetërore.
Një dakordim i plotë i spektrit politik garanton përfaqësim dhe performancë më të mirë. Teksa një konsensus i plotë duhet të përcaktonte rolin e udhëhecit të bisedimeve. Patjetër që të gjitha institucionet në kuadër të kësaj do duhet të ushtronin rolin dhe përgjegjësitë e tyre, të cilat janë parapara me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj ka thënë se hartimi i platformës ka pasuar takime të shumta me presidentin Hashim Thaçi, kryetarin e Kuvendit Kadri Veseli, si dhe debatet organizuara në lidhje me negociatat me Serbinë, ku kanë marrë pjesë edhe partitë politike. Në rast se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përfaqëson Kosovën në fazën finale të dialogut Kosovë-Serbi, sipas platformës së qeverisë, Thaçi obligohet